sāta.
Rubrikā itā lobok profesore Lidija Leikuma i Guna Igavina porunos, kā lobok latgaliski pascēt vordu drēžok.
Krušvok, ātrok, otrok, vai a mašinai tot, kas mūsim ir otrum korba, krušum korba.
Tev saīt pavisam jautri. Visus, visu sliktokais jūs vidā būtu tas otrok vai ātrok. Mēs sakom skrīņ dreižok, skrīņ mudrok, skrīņ krušok. I visi treis ir mūsu pošu. Skrīņ dreižok, skrīņ mudrok, skrīņ krušok, arī varam sacīt.
Bet krušok, tas ir tāds lokācijā konkrētā, jā, vairok lītots. Es teidu nāsu cīšu daudz.
Vairok vīteis, bet piemēram, ka jūs paimtu Stefanijas Uļanovskas folkloras materiālus, tie jūs redzētu to kruši, kā apstokļa vordu, jā, arī kā epašēbas vordu jū lītoja. Kruši, tī lītots. Nu, i domāju, ka Viļāna apliecīņā cilvēki tā ir sacējuši, jo jau tie neko nu sevi nalika, ja jau cīšu dabē jeigu viļoniešu valūdu attālova. Tie Stefanija Uļanovska savus folkloras vokumus.
Nu, ja jūprūjam, tad nesaprotu, kas ar tu ātrumu kārbu.
Bet tad, kad mums runās jaunas reaļējas, tu laiku mums ir runās problēmas. Ko tagad darēt? Vai mums kaut skaidu jūcēgu izdomot jaunu vordu, ko vīna daļa spļaudēsīs, ūtri lomos valūdniekus, trešī vispār nesoks jo lītot, tad ceturtī sacēs nevajag man vispār tādas latgalīšu valūdes. Domāju, ka tādos gadīņos, kad runās jauni iedzīņi, ka jim ir labs apzīmojums latviešu literārajā valūdā, kuri ir pieņēmuši valūdnieki, kuri pieņēmuši veltīkā tehnisko komisija, jo tie jau vairāk tos apakškomisiju visaidu nav jau viņa valūdnieki, ītakti terminologijā strodoja ar nozari speciālistiem. I ka jis ir visu nu, paimts, kā es saku, akceptāts, pieņemts, nu, visi jū lītoja, i tad par ko lai latgalīts, tad netaisītu to fonetisko tulkojumu. Es tī neredzu. Es nedomāju, ka kaut kāda krušumkorba vai kruškorba jūtās.
Mudrumkorba.
To mudrumkorba. Es nedomāju.
Mudrumkorba neizaklausa švaki.
Mēs tak sakam, porsliec no pirmo, otrumu aiz ūtru. Mēs tak sakam.
Vēl bija latgalis prozes skaitījumus rūbā jo īlīk.
Īlīts
rūbā.
Īlīts rūbā. Nu, var, protams, domājot tu reiku, ar kuru tu to dari, jo te tehniska kustība, tu īlic atteicējā rūbā, protams.
Tehniski tu īlic rūbā.
Tu īlic rūbā atteicējā.
Ritamā gadījumā tas fonētiskais porlikums no latviešu literāros valodas būtu lītojams.
Būtu lītojams.
Otrum korba.
Nu.
Jā, saupus, kad tu gribi kaidu mudunot kočku dariet dreižok, jis var dariet dreižok, mudrok vai krušok.
Krušok, nu jā. Visi treis cīša labi latgalīšu varianti. Krušok pametam pādīju par to, ka jis pēc cilmes slaviskas. Bet jis ir lītots, jis ir viļona apliecīnī lītots.
Tad visa labok ir dreižok i mudrok,
dreižok, mudrok.
Bet dreikst lītot ir krušok. Labi arī krušok.
Krušok, nu jā.